Прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі робяць справаздачы аб сваёй працы перад працоўнымі групамі каардынацыйнай рады. На працягу учорашняга і сённяшняга дня на пытанні прадстаўнікоў рады маюць адказаць усе чальцы пераходнага кабінету, а сёння на нашае пытанне адкажуць самі прадстаўнікі каардынацыйнай рады. А сёння мае госці Вольга Кавалькова і Віталь Рымашэўскі. Вітаю вас.
Добрый день.
Падарства. Вольга, давайте да вас першае пытанне. У першы дзень было праслухана два прадстаўнікі. Аліна Коўша, гэта прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні, і Валера Сагажчык, гэта прадстаўнік па абароне, бяспецы. Скажыце, ці задаволілі вас іх адказы, як вы самі ацэньваеце?
Ну, может быть, хотелось бы больше конкретики, доброе питание, может быть, больше лишь бы, да, больше эффективных инструментов от знаки их деятельности, потому что я два раза запытывала, какие у представников есть инструменты там, оценки своей деятельности, и это то, куда нам треба далее глядеть, потому что, ну, шмат мы робим доброй працы, шмат пролишиваем концепции и стратегии, але, ну, лишь бы эти некие конкретные моменты, ну, часто они не гучаць, тому, ну, я падтрымала ў галасаванні і Аліну, і Валера Сахашчыка, і думаю, што гэта такая першая спроба, спадзяюся, што надалі, калі яны ўжо свае планы прадставілі і прадставяць, мы будзем ўжо ацэньваць іх дзейнасць, сходзячы з гэтых планаў, таму што зараз гэта справаздача, яна ўсё ж такі была больш пра ну, не про зацверджаныя планы, таму што мы не зацверджалі, мы не чулі год таму, якія планы яны сабе ставяць, і за гэтага, на мой погляд, было, ну, досыць складана, напэўна, ацэньваць эфектыўнасць.
Віталя, цяпер каналі вас, прадстаўнікі кабінету, ці дасце або далі, магчыма, і так званую рэкамендацыю, бо, здаецца, у гэтым заключаецца сутнасць.
Ну, першае, што я хацеў бы адзначыць, мне вельмі не падабаецца, калі ставіць такое пытанне, ці такі кантэкст, што прадстаўнікі пераходнага кабінета справаздачацца пред каардынацыйнай радай. Мне здаецца, што ў нас ёсць такая спакуса, вось у гэтай новай хвалі палітыкаў, зрабіць сябе там генераламі без войска, таму што каардынацыйную раду ўсё ж такі ніхто не абіраў, і гэтае слуханне я бачу іх такую каштоўнасць тым, што каардынацыйная рада стала пляцоўкай, каб прадстаўнікі кабінета справаздачыліся перад беларускім народам, перад простымі актывістамі. Вельмі важна, што пытанні, которые мы агучвалі, гэта былі пытанні не толькі ад чальцоў каардынацыйнай рады, але таксама ад тых людзей, которые, ну, пісалі, і да каардынацыйнай рады была магчымасць усім папярэдне даслаць свае пытанні, которые агучылі амаль цалкам з усіх пытанні, которые былі. Ну, і што датычна прадстаўнікоў пераходнага кабінета, то тут у мяне ацэнкі, конечно, розныя, таму што это мои персональныя ацэнкі, бо, напрыклад, Аліна Коўшык, гэта той чалавек, з которым і я, і фракція «Наша справа», спікером, который я з'яўляюся супрацоўнічаю вельмі даўно, і відавочна, што Аліна спрабую зрабіць, ну, вось, выканаць сваю місію тут і цяпер, прынесці дадатковую вартасць сваёй дзейнасці ўсім беларусам, супрацоўнічаю са шматлікімі ініцыятывамі. Тое, што робіць спадар Сахашчык, я агучыў учора на слуханнях. Па-першае, была вялікая справаздача, там гучалі лічбы пра 1000 роту з 1000 айцішнікаў, гучалі рэчы пра новыя летальныя апараты. Это ўсё, на мой погляд, не абгрунтавана ні адным знешнім сведчаннем. Я спадзяюся, што эта справаздача, яна хаця б у адным з пунктаў, яна сапраўды сапраўдная, і што спадар Сахачук робіць згодную справу, але, на маю думку, ён не выканаў свае функцыі як кіраўніка гэтага напрамку, таму што па яго сведчаннем, ён сам пра гэта ўчора казаў, што не ўсталяваны контакты шчыльныя не з адной з баявых адзінак, которые сёння змагаюцца в Украіне за беларускую свабоду. Прынамсі, мае пытанні былі датычныя палка Каліноўскага. Спадар Сахачук абразіў аднаго з яго камандзіраў Вадзіба Кабанчука. Это, я нагадаю, это адзін з першых палітвязняў беларускіх, которага я асабіста ведаю, і многія беларусы больш за 20 год. Мы ведаем, хто гэты чалавек, і казаць пра, ну, вот тыя інсінуацыі, которые былі аказаны публічна, я, конечно, выказаю ему недавер.
Я вас перабіў, спадар Кабанчук персанальна мне ў інтэрв'ю ўжо больш за паўгоду таму, яшчэ вось адразу пасля таго, як быў фактычна Сахашчык прызначаны пару месяцаў, магчыма, ён сказаў, што ён не давярае гэтаму чалавеку, не ведаючы яго асабіста.
Да, вы ведаете, тому давайте подумаем, ці адрозніваться будуть принципи формування демократичних сил білоруських, а того принципу, як формує свою раду Лукашенка. Або ми призначаємо людей і кажемо, добрий день, ми ваші керівники, або все ж таки ті люди, які займаються певною сферою, будь то там правооборонні організації, або хлопці, які воюють і, пробачте, гинуть, і вони будуть мати вплив на формування ось тих людей, які потім, ну, на призначення тих людей, які потім кажуть, що вони представляють весь силовий блок Республіки Білорусь. Коли сьогодні ці люди, які віддають своє життя в Україні, не мають впливу на це, то я лічу, що, ну, можна сказати, що цей керунок і он просто був провальний.
Але ви, ви сказали про те, що це ваше міркування. А якими фактами ви це підтверджаєте, або на чим ґрунтується це міркування? Ну, а про що того, що у Сахашика кепські відносини з Кабанчуком?
Ну, по-перше, ви самі зараз огучили про те, що була год тому ще була вам огучена позиція про те, що нема довіри у полка Каліновського до господаря Сахащика. Ось у мене питання, чому ця позиція була проігнорована від початку. Це неправильно. Я лічу, що господар Сахащик має добрі інтенції, він добрий публічна персона, політик, і він може робити ті справи, які він робить. Я зачу його поспіхів, йому поспіхів у цих справах, але коли ми позбавляємо можливості ось таку метову аудиторію, як ваяри білоруські, які сьогодні дають своє життя за всіх нас і за Україну, позбавляємо їх можливості впливати на те, хто буде представляти їх у тим ліку, да, на міжнародному зрівні, у переходному кабінеті. Пробачте, тут, ну, мені здається, що це пойде на шкоду і кабінету, і всім демократичним силам в цілому. Я це почув, тому я, звісно, у мене різне ставлення до різних представників кабінету, і я підтримав Аліну. Що стосовно господаря Сахащика, то, звісно, я свою позицію вже відкрито виказав, і ось вона така. Я лічу, що вона може бути у іншого чоловіка.
Треба мотивувати представника полка Каліновського долучитися до координаційної ради.
Вольга, а вас переконали слово господаря Сахащика? Бо я глядзеў цалкам трансляцію першага дня гэтага паседжання. Ну, і зразумела, што магчыма, таму што бяспека і цяперашні момант, магчыма, больш на слуху, чым нацыянальнае адраджэнне, то і больш пытанняў да Сахащика было таксама канфліктных. Але, ну, вось вы падзяляеце таксама меркаванне Віталя.
Я поділяю ці ні, я даю чоловіку можливість працювати далі. Це моє міркування, яке я зробила після того, як послухала господаря Сахащика. Так само є шмат інформації з телеграм-каналу і інших об тим, як він удільніше у праці воєнної в Україні. Тому не тільки некий негатив є з полком Каліновського, вони змагаються. Так само було шмат різних, ну, може бути, десь не приємних моментів у сродках масової інформації. Тому, коли ми будемо довіряти тільки ту інформацію, яка є у СМІ, ну, то, напевно, ну, можна виказувати довір, не виказувати довір усім. Тому, напевно, то, що я не можу зробити, Петр Сахащик вчора шмат казав про об'єднання, про те, що є якісь проблеми. І, ну, добре було б, коли б і Демсіли, і такі силові підрозділення, вони так само спробували їх вирішити, ці ніяк об'єднуватися, ці ставити ніяку агульну мету, навіть коли вони не можуть об'єднатися у щось одно.
Та у рамках аргументу я просто зроблю так само анонс. На нашому сайті якраз вчора вийшло знову моє інтерв'ю з одним з бойців десантно-штурмової роти, яку формував Валерій Сахащик. І він там розказує, до речі, про нюанси і у тим ліку про уділ самого Сахащика у бойових діях. На нашому сайті є ця посилка. Я хотів би ще вас обох запитатися. Спочатку, може, Вольга, тому що, здається, вам, ну, я так це назову, повинен був справоздатися Павел Латушка. Сьогодні я ще своє справоздачі Вольга Горбунова і Валер Ковалевський мають робити. А що з Азаровим і з Латушком, які у даний момент, по ніякій інформації, не здається зараз в Україні?
Інформація така, що Павел Латушка готовий завтра справоздачиться у 16 годин. Таку попередню, ну, вусну згоду він дав у Координаційній Раді. І зараз ми спробуємо на завтра організувати це слухання. На конт господаря Азарова, він тільки завтра раніше виїжджає з Києва, буде ночі з п'ятниці на суботу. І сподіваюся, що він погодиться справоздачиться у суботу, наприклад, раніше. Ці працівна група так само, я сьогодні пропонувала працівній групі все ж таки звернутися до господаря Азарова, щоб він представив уже сьогодні, яку письмову ці відео справаздачу по тих питаннях, які були задані працівною групою. Я так само ще вислухачам скажу, що кожному представнику працівної групи досилали свої питання загадя, щоб вони могли з ними ознайомитися основне і розкрити їх у своїх справаздачах. Тому, ну, покуль так виглядає ситуація з цими двома представниками.
Віталь, Максима, ви бачили, що були ніякі ці то чутки, ці то пльотки, по сутності одної тої самої на конспіра Азарова, що це такий один чоловік, Максиму, якому не буде ніякі, як називається, то вотум довіру обвішений у сувязі з тим, що Байпол, який він означальвав або означальває далі, поділюся на дві організації. Чи ви можете це підтвердити, що це правда, є ніякий конфлікт вокруг Олександра Азарова?
Ну, то, що є конфлікт внутрі Байпола, і це вельми сумно, але це вже публічні факти, це відовочно. Я не складано зараз сказати на конт справоздачі самого господара Азарова, тому що я її не бачу, ще не чув. Будуть до його питання так само, як і до інших представників кабінету. І, ну, я хочу сказати, що, звісно, вельми складано назирати, ну, і прикро назирати тенденцію, ось це центробіжна, коли є, ну, поміж однодумцями, поміж людьми з одної організації відбуваються розколи. Це ж Байпол, це, на жаль, не перша організація, де такі конфлікти є. Вельми шкода, що не отрималося їх привести до порозуміння. Я можу тільки констатувати ось це, хіба що. Ну і послухаємо господара Азарова, що він скаже, тому що тут діяльність так само вельми специфічна, і там вельми шмат речей, які не публічні, скажімо так. Хоча ту працю, ту, що декларує Байпол, це вельми важне, шляхетне, ну, скажімо, важне речі для змагання з режимом. Важні речі вони робили раніше, і я можу тільки виказати підтримку всім тим людям, які працювали і працюють цю працю під різними брендами, в різних організаціях. Ось це моє персональне міркування, але з господаром Азаровим, я сподіваюся, ми ще почуємо.
Вольга, скажіться, а які там вогулі механізми? Ну, ви задаєте питання, вони відкажуть, на їх скончаться всі ці прослуховування, і що далі? Це кропка, так?
Ну, публічне слухання з відказами на питання. Після у нас в Координаційній Раді запускається голосування по кожному представнику з питанням, чи продляють, чи дає, ну, виказує довір продлість мандат кожному з представників делегати Координаційної Ради. Паралельно з гетем працює працівна група і випрацьовує так само своє міркування по тим, ну, ці отримали відкази на всі питання, ніякі рекомендації випрацьовує, вони так само досилаються самим представникам. Уже далі, після того, як голосування скочено, рекомендації так само написані, вони надсилаються Світлані Тихановській, і, як я розумію, Світлана Тихановська повинна на підставі ось цих справоздач і діяльності представників уже к конференції «Нова Білорусь» огучить своє рішення, чи вона продляє мандат цих представників, чи, може бути, ніякі нові зміни відбудуться, може бути, нові представники з'являться по ніяких накірунках. Ну, ось так я бачу цей процес. І далі я сподіваюся, що, ну, після такого процесу, коли є рекомендації, жадання певних делегатів Координаційної Ради, цікавість до діяльності певних представників, можливо, далі ця співпраця буде протягуватися, ну, більш щільно з допомогою Координаційної Ради. Мені б хотілося, щоб ми так само допомагали представництву у кабінеті, а не тільки заслухували їх справоздачі.
Віталь, а це правильно, що сама Світлана Тихановська не відказує на питання представників Координаційної Ради?
Ну, я думаю, что у Светланы еще будет такая возможность, и сподіваюся, что она в некой форме справоздачится перед белорусами. Но, знову-таки, я хочу тут подкреслить, я не лечу, что Светлана Георгиевна мусит справоздачиться менавіта перед сябрами Координаційної Ради. Это хоча и Координаційної Ради разом с журналистами, конечно. Мы организуем пляцовку, где...
Віталь, я маю на увазі менавіта гэта. Кабіна на гэтай пляцовці, дзе адказвае, мовно кажучы, Кавалеўскі з Горбуновой сёння, так? Каб, напрыклад, апошнім гостем была Светлана Тихановская.
Ну, это добрае пытанне. Нам шмат хто задае гэтае пытанне, і мы будзем звертацца да Светланы, так само, каб яна паўдзельнічала ў гэтай справаздачы. Мне здаецца, што это было б логічна. Но я спадзяюся, што так само вось конференция, которая пройдет 5-6 июня, она так само даст такую махчимость, и в неким с форматом Светлана откажет на питание и от справоздачится за свою деятельность за прошлый год. Мне кажется, это добро, нормально, и это допоможе, ну, посприяя большей открытости и большей поддержке Светланы, которую я так само могу только выказать поддержку за то, что она робится для белорусов.
Ольга. Ну, я б, напевно, тут я ще додала, Віталь, може би, крику пропустив, але я таку пропанову Капсан Тихановська поудільничала, так само я виносила, і Андрій Єгоров звертався з такою пропановою, як Світлана долучилася завтра на наш... на наше агульне посередження Координаційної Ради, де ми планували обмірковувати виніки якраз слуханняв. На жаль, у її не тримаються у гэты час, і ми зараз ведемо розмову про узгодненні якого іншого часу, коли ми зможемо таку зустрічу з її зладзі до 6 жнівня.
Вольга, після году дзейнасці об'єднаного пераходного кабінету ви бачите сенс у існуванні гэтай структури? Тому що яна фактично поставала під неким певним тиском. Туди Павел Латушка шмат говорив про гэту необхідність. Говорили люди, які у виніку її не вийшли, наприклад, такий Дмитрий Щегельський так само лобіював якусь структуру або визвольний рух. У виніку це все створено. І до чого це привело?
Я бачу одну проблему, по якой, ну, може бути, не вельми позитивно я гэта оцэньваю. Сёння так само я агучвала свае пытанні Вользі Горбуновы. Ну, я бачила, што калі аб'ядноўваюцца лідары ў коаліцію, то гэта коаліцыі мусіць быць некая стратэгія адзіная. Зараз я бачу нават па пытанні вызвалення палітзняволеных розныя стратэгіі ў межах кабінету. Павел Латушка кажа ніякіх перамоваў. У Вольгі Горбуновай пазіцыі, што трэба весці гуманітарны дыялог, вызваляць людзей. І как бы, ну, гэта розныя стратэгіі. Мне падаецца, што яны крыху перашкаджаюць рухацца маналітна гэтай структуры. Таму вось мне не хапае агульнай стратэгіі, і калі я сёння запытала, ці ёсць у Святланы Ціхановскай пазіцыя свая па гэтаму пытанню, ну, я как бы зразумела, што не, яна неяк і так, да, как бы, і вось гэту пазіцыю займае, і вось гэту. Таму, ну, чаго мне не хапае агулам ад кабінета, гэта агульная стратэгія і командной працы, потому что калі справаздачыўся учора Валер Сахарчык, я так само не убачила гэтай командной працы. Вось гэтага мне не хапае, і пакуль яны за год не змаглі ёй стаць, ці змогуць, вось не ведаю.
Но, калі можна, я бы вот оценил все ж таки становча стварэння кабінета, потому что, ведаеце, вельмі нельга недооценіць ролю асобы у палітыцы, у грамадскім жыцці. І відавочна ўжо сёння, напрыклад, мы сёння ўжо згадывалі і Вольгу Гарбунову, і все толькі словы падзякі выказывалі, таму што скончылись слуханні, калі яна выступала. Вось гэта пляцоўка ўжо відавочна, што пасада аб'яднанага пераходнага кабінета, там протаміністраў, яны даюць магчымасць раскрыцца новым, ну, альбо былым там грамадскім лідарам. Гэта вельмі добра, каб не было монополізації ось гэтага публічної простори, каб люди могли себе проявляти. Наприклад, ось були, бувають, зрозуміло, адмовні кейси з Зарецькою, бувають, є помилки, є, ну, просто чудові кейси з Вольгою Горбуновою, которая организовала, инициировала маратон солидарности, я переконан, зробить еще больше інших справ. Я думаю, что тут это нормальный процесс, коли комусь выносится вот ум недоверия, не повинно быть у демократичных силах такое, что знаведать такого принципа «рука руку мыя». І ми всі один одного хвалимо і кажемо про те, що, ну, все видатно. Ось знову-таки скажу, я свою оцінку вже давав некоторим представникам кабінету. І я думаю, що саме головне, що трималось, це ось голос і унесок нових людей, які прийшли і показали, як треба робити справу. Не завсюди це було удало, але це неоспречно, що ось удалі кейси так само є. І, ну, у цьому великий плюс цієї структури. Я сподіваюся, що ліпші кейси будуть збратися на озброєння і далі йти. А, звісно, командна праця або одна стратегія, я думаю, що це напереді може бути, ну, і нормально в цих умовах, що є різні підходи у різних людей, хай є такий біблійський принцип, ведаєте, повинно бути разнодумство, каб виявився найбільше досвідчений чоловік. І мусить бути доля спречок, єдине, що вони повинні бути конструктивними, змагання різних, може бути, підходів у стратегії, каб ми погляділи, що працює найліпше. І ось це так само важливо.
І наприкінці...
А мені подається, що спрещик якраз і не хапає. Ми некі такі, ну, я погляділа по слуханнях, ми все рівно, ну, не завжди, там, ось Віталю вчора крику, там, з Петром Валером, у них така відбулася дискусія, але, ну, останнє, мені подається, що ми все ж таки такі, ну, боїмося бути не конфлікт, боїмося задавати, може бути, незручне один одному питанні. І, звісно, плюси так само є. Я звернула увагу на те, що особисто, ну, мені хотілося б, наприклад, від кабінету, але, звісно, те, що у політиці з'являються нові люди, і їх рост відбувається, і вони йдуть, як Воля Горбунова, як Аліна Коушик, і вони йдуть у цю сферу, вкладають свій ресурс, звісно, це позитивна так само, вельми позитивна риса створення кабінету.
Калі вам абодум не хапала канфліктнасці, я хацеў бы зараз тады канфліктнае пытанне задаць вам абодум напрыканцы пра саму каардынацыйную раду. А што каардынацыйная рада ўжо зрабіла, на вашу думку, што самае эфектыўнае, паспяховае, чым вы можаце пахваліцца перад беларусамі, якія зараз вас глядзяць? Вольга.
Ну, я адказала на гэта пытанне так, што каардынацыйнай рады ёсць тры ўнікальнасці, якія адрозніваюць яе ад іншых арганізацыі, таму што каардынацыйная рада, ну, уключае ў сябе прадстаўнікоў ужо працуючых арганізацый, ініцыятываў, то адрозненне каардынацыйнай рады гэта тры функцыі, якая яна выконвае. Гэта рэпрэзентацыя, таму што мы як зонцічная арганізацыя, у нас да нас уваходзяць прадстаўнікі з абсалютна рознымі палітычнымі поглядамі, з рознымі сферамі, у якіх яны працуюць. Другая гэта каардынацыя, якая ажыццяўляецца ў межах каардынацыйнай рады, таму што гэта таксама больш за 100 людзей. І, ну, больш за 90 арганізацый. І таксама гэта дэлібератыўная дэмакратыя, гэта тыя метады, які праз якія каардынацыйная рада спрабуе вучыцца сама і паказваць прыклад людзям пра слуханні, праз дыскусіі, праз такія фарматы, што ёсць магчымасць розным меркаваннем на адной пляцоўцы быць і спрабаваць неяк выпрацоўваць агульныя пазіцыі, калі немагчыма, то дэклараваць свае пазіцыі, і без гэтага немагчыма ўвогуле дэмакратыя і такога, ну, досведу парламентарызму беларусаў няма там больш за 30 гадоў, і, ну, я б недаацэньвала тое, што, ну, как бы гэта патрэбна для таго, каб мы змаглі да дэмакратыі перайсці. І ў межах каардынацыйнай рады таксама, ну, калі гэта шмат розных людзей, то магчыма і ствараюцца розныя праекты таксама, ну, людзі знаходзяцца, калабарыруюцца і знаходзяць сабе таксама каманды ці ты цікавыя праекты, якіх ім, ну, цікава было б паўдзельнічаць.
Віталь, што гэта апрача вось асветніцкага складніка ў дыскусійным плане, пра які сказала Вольга?
Апрач дыскусійнага плана у каардынацыйнай раде мало что есть. Я хочу отношусь до критиков деятельности каардынацыйнай рады, и я могу справоздачиться за ту деятельность, которую веде, ну, моя фракция, наша справа, и те комиссии, те инициативы, которые мы започатковываем. Я просто хочу означить, что, ну, например, навод и слушал сябру чальцов пераходного кабинета, сегодня звучала и назва нашей фракции, я бы хотел, как координационная рада все ж таки была больше таким инструментом, где не только отбываются дискуссии, альбо там старается, ну, не вельми комфортная, токсичная атмосфера и хейтить разных людей, обговаривать, але так само, как бы это была пляцовка, где стараются инициативы, и люди один одного подтримливают самые разные инициативы, которые приносят конкретный плен для белорусов. И я думаю, что придет еще час для справоздачи координационной рады, у меня будет что сказать, я думаю, что у некоторых, у многих инших сябров координационной рады, но алеш критики у меня на сегодняшний день больше. Я хочу отзначить при этом, что на мой погляд становчего самого каардынацыйнай раде, что там сапраўды, ну, вось мы сёння казалі пра байпол, да, пра гэта, да гэтага можна пра фон спартовай салідарнасці казаць. Вельмі шмат такіх сумных, вельмі кейсаў, правда, сумных, калі ўнутры арганізацыі адбываюцца расколы. Так вот, каардынацыйная рада, несумненны плюс, што там сабраліся людзі сапраўды з рознымі абсалютна палітычнымі поглядамі, з рознымі падыходамі, пры гэтым яны ўсё ж такі працуюць разам. І каардынацыйная рада здолела стварыць гэты абсалютна неідэальны механізм, які пакуль што паказвае мала выніковасці, але тым не менш, вось гэта тая пляцоўка, дзе збіраюцца гэтыя людзі, і гэта недаацаніць таксама нельга. Вось гэта станоўчае трэба развіваць. Я хачу, каб у каардынацыйную раду ў наступны склад ўсё ж такі людзі абіраліся, каб хаця б простыя актывісты маглі туды трапіць шляхам галасавання, а не самапрызначэння. Разумееце, інакш тады мы бясконца будзем адабраць усіх там кабінетаў прадстаўнікоў і там адзін аднога перабіраць на бясконцую колькасць год. Гэтага не мусіць быць. Каардынацыйная рада мусіць пашырацца, і той досвід таго, што людзі з рознымі поглядамі і часам супратлеглымі, з негатыўным стаўленнем часам адзін да аднога, там розныя з палітыкі, але тым не менш яны здольныя вось працяглы час працаваць разам, збірацца, выносіць нейкія меркаванні. Ну, нават тут сённяшняя арганізацыя слуханняў, гэта ж таксама станоўчая рэч. Вось гэта тое зерня добрых справ і як бы добрыя праявы неабходныя сёння для дэмакратычных сілаў, которые каардынацыйная рада нясе. Я асабіста за гэта цаню ўсіх сваіх калег, нягледзячы якую пазіцыю яны займаюць, і каардынацыйную раду в цэлым. Я лічу, што я бы заклікаў усіх беларусаў, ведаеце, каб яна каардынацыйная рада стала лепш, далучайцеся просто. Выборы наступныя уже павінны, абнаўленне каардынацыйнай рады прайсці ў лютым, это уже праз 5 месяцаў, там зусім не шмат засталося, там выбарчая кампанія пачнецца раней, спадзяюся. І прыходзьце, і робіть Координаційну раду демократичної сили, демократичний рух лепшим, таким, як ви його бачите. Ось моє таке слово підтримку Координаційної ради, що ли.
Дякую великі вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїми гостями були Віталь Ремашевський і Ольга Ковалькова, сябри Координаційної ради. Для вас у праці працював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода.
На гэтае выходнае падчас маратону салідарнасці беларусы сабралі амаль 575 тысяч еўра на падтрымку палітвязняў і іх сем'яў. Пра вынікі маратону мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі адна з арганізатарак маратону салідарнасці Наста Базар. Добрый дзень.
Добрый день.
А так само Алексей Лявончик, керовник громадской инициативы «By Help». Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Наста, скажите, коли ласка, коли вы починали працавать над этой инициативой, вы различивали на такий выник? Як вы его оцениваете?
Не, мы, безумовно, не различивали на такий выник. Идея пришла до Ольги Горбуновой, мне кажется, коли месяц тому. И зрозуміло, что коли б нас не подтримали медиа, тому как бы одна из организаторов так, але насамперед организаторки это и медиа, и фонды, и, безумовно, команда воли. На момент, коли починався марафон, ми не нагучували ніякую суму, тому що зрозуміло, що будь-яка сума, яку б ми зібрали, вона, на жаль, не покриє абсолютно всі потреби призневолених і їх сім'ї. Однак, ну таки, мара була про 100 тисяч хоча б, і тому, коли ми перекрочили 200 тисяч, це вже пішов азарт набрати 500. Коли здалося 500, ну, безумовно, ми доволені цим виником, і стало зрозуміло, що це інструмент, марафон, це працівний інструмент, тому його треба брати далі в працю.
Я хотел спытаться, Алексея, у вас уже великий досвид таких кампаний, и можно почуть нават критику по выниках маратону, что, мовляв, в Беларуси как минимум 1500 признанных политвязнев, а на самом деле еще больше, и коли брать вот такую колькость семьев, то выники не настолько уражают. Что бы вы на это отказали?
Я на это отказал бы то, что я не сподівався, ну, якби я сподівався, звісно, але реалістично глядів на речі, що про 3 роки амаль після, не амаль, а вже після початку жнівенських подій 2020 року, коли подається, що ситуація зморожена, Білорусі все одно демонструють просто чудовий узровень солідарності. І я ведаю, наскільки це легко збирати гроші на піку ніяких історичних подій, коли ти віриш, якби люди вірять, що своїм донатом вони можуть нічого поміняти. Тому ми в 2020 році зібрали такі суми. Вот. А більш складання донатити на ніякі гуманітарні речі, розуміючи, що це не вирішить ситуацію там, так, як ти б хотів це зробити. Але, тим не менш, про 3 роки ось цієї глибокої заморозки, репресії, все одно ми зібрали 575 тисяч, трошки менше, на 600 євро подається. Що для мене якби чудовий винік, як демонстрація менавіта солідарності. Понятно, що цих грошей на усі сім'ї не хопить, тому що ми кажемо про 1500 сім'ї, можливо, їх ще більше, в залежності від того, чиї лічби ми беремо, наприклад, дисидент, дає більше, ніж дає «Весна» і організації, які працюють разом з «Весною». Але тим не менш, це дуже крута лічба після 3 років, посередині от такої, от, як я кажу, глибокої заморозки. Перед гетом ще був один цуд, це зборна Віталя Тисєва, який перезапускався двойчі, хоча, звичайно, збор помирає після першого запуску, і його ніколи не вдається перезапустити. От, так що це добрий сигнал о тому, що солідарність насамперед жива, і людям усе ще залежить.
Теперь Назиральная Рада на чале с Ольгой Горбуновой, представницей объединенного кабинета, повинна размерковать эти гроши помеж 13 организациями. Я хотел спытаться у вас, Наста, на вашу думку, какие критерии найпельш треба уличивать, коли будет приматься решение, кому эти гроши пойдут?
Ну, я лічу, що це питання якраз таки лепі адресувати не мені, а представнику фонду, тому що, безумовно, у нас є довір до організації фондів ініціатив, тому що ну, це працює вже 3 роки. Одне, що докладно, об чому вже домовлялися, що перше, що ці гроші не пойдуть ні на які адміністративні потреби, на заробки і так далі, ці гроші пойдуть виключно на полізневольних їх сім'ї. Друге, наша мета зараз – це охопити якомога більше людей, і особливо тих, хто ще ніколи ні разу ніде не отримує допомогу, бо таких так само шмат.
Тады я тое ж самае пытанне задам Алексею, і яшчэ хачу у вас, Алексей, спытацца, наколькі цяпер увогуле магчыма перадаваць грошы людзям, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі?
Перадаваць грошы людзям, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, увогуле для нас не праблема. Мы так працуем ўжо 2.5 гады пасля спробы замарозкі рахункаў атрымальнікаў нашай дапамогі у лістападзе, 13 лістапада 2020 года. Мы, калі трэба, дапамога з перадачы, мы гатовыя ўзяцца за, ну, прапанаваць, як бы, нашы ресурсы для таго, каб закінуць. Ну, пад ресурсамі я маю на ўвазі валянтарскую працу, таму што ByHelp, як і іншыя суарганізатары гэтага марафона, не будзе браць ніякіх грошай на аплату працы там людзей. У нас ёсць асобны фонд, з якого мы плацім. Гэты марафон цалкам валянтарскае прадпрыемства. Я абсалютна згоден, што ўсё цалкам павінна пайсці сем'ям палітзняволеных, тым больш, што, яшчэ раз паўтаруся, сума не настолькі вялікая, як на маштаб. Ось, гэта першае. Увесці грошы ў Беларусь не праблема, калі мы вырашым пра тое, якім чынам мы будзем іх размяркоўваць. Гэта павінна ўжо вырашыць, як бы, я так разумею, на нашых бліжэйшых званках павінна быць выпрацаваны падыход. Мае разуменне, самае цяжкае ў сэнсе колькасці неабходных ресурсаў і самае недафінансаванае, згледзячы менавіта фінансавы цяжар, гэта акурат дапамога сем'ям палітычных, таму што, ну, простая матэматыка, я заўсёды прыводжу, калі мы бярэм нават 1500 чалавек, меншую лічбу, і калі мы закладаем нават, ну, хай па 300 евро на сям'ю ў месяц, гэта вельмі невялікая сума. Мы прыязджаем ўжо амаль да 500 000, то бок амаль да той сумы, якую мы сабралі. То бок тут павінна быць нейкая прыярытызацыя. Я згодна, што эта прыярытызацыя павінна быць для людзей, якія, напрыклад, ніколі да нас не звярталіся, якія знаходзяцца ў вельмі цяжкім фінансавым становішчы, але як менавіта гэта павінна ўжо быць вырашана калегіяльна. Што датычыць, як бы, байхэлпа, мы не займаемся, як асобны фонд, мы дапамогай палітычных, мы займаемся, прабачце, дапамогай сем'ям палітычных, мы займаемся дапамогай менавіта самім былым палітычным, у тым ліку рэабілітацыі, медычна на гэта грошы ў нас пакуль што ёсць, таму я лічу, што, як бы, ў нас ёсць пэўныя запыты адносна аплаты двух цяжкіх кейсаў медычнай рэабілітацыі ўнутры Беларусі. Але, в принципе, на гэтым ўсё, мы гатовы саступіць тую суму, якая магла бы прыпасць нам, акурат тым арганізацыям, якія дапамагаюць сваякам, таму што я разумею, што гэта вельмі вялікая, гэта вельмі незакрыты участак працы, і нават гэты збор яго закрые толькі, ну, ледзьве закране.
Цяпер немагчымая адкрытая справаздача пра тое, каму ўнутры Беларусі пайшлі грошы, і калі гаворка ідзе пра сем'і палітвязняў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Наста, вось я б хацеў вас спытацца, як у такой сітуацыі можна наладзіць нейкі кантроль, каб пазбегнуць абвінавачвання ў карупцыі?
Я думаю, што гэта пытанне для нас усіх, для ўсіх, хто будзе прымаць рашэнне, па-першае, каму і як перадаваць, па-другое, калі фонды будуць даваць справаздачу, таму што тая самая назіральная рада, пра якую мы кажам, у яе ўвайшлі на дадзены момант тоже прадстаўніцы 6 медыяў крупных, і яны будуць правяраць, па-першае, нас. Першы этап это будзе праверка вось гэтых пераводаў з рахункаў, з рахунка нашага на рахункі фондаў ініцыятыў арганізацый. Потым каля полутора, здаецца, месяца будзе час на тое, каб фонды арганізацыі ініцыятывы дапамаглі, з чым потым яны прыходзяць зноў на назіральную раду і даюць сваю справаздачу перад назіральнай радай, як яны дапамаглі, як яны, каму і так далей. І тады ўжо назіральная рада выпускае гэта ўсё ў паблік. Ну і тут, безумоўна, гэта пра давер. Давер, аўтарытэт беларускіх медыяў. І, ну, а з нашага боку, гэта пра давер да фонду арганізацыі і да медыяў.
Я б хацеў спытацца пра закіды такога палітыка, як Валер Цапкала, і адна з ягоных так рэчаў, які ён напісаў, што, маўляў, гэтыя грошы давалі не беларусы, не сапраўдныя беларусы, гэта нейкія там таемныя спонсары далі агромністую суму, а потым яе штучна дзялілі на там 10-20 даляраў, 10-20 еўра, 50 еўра, ці 23-34 сімвалічную. Да? Што б вы адказалі Валеру Цапкалу?
Ну, я бы хотела сказать, что...
Наста, спочатку.
Давай, я потом ты, потому что, ну, я бы хотела сказать, что... Я б хацела, каб хутчэй у гэтым эфіры прагучалі іншыя прозвішчы, якія шмат больш, я лічу, зрабілі для гэтага марафону, і я б іх узгадала ўсіх найперш, да, а не тых, хто крытыкуе. Але калі і так, то не, на жаль, на жаль, на шчасце, але гэта праўда, Праца было вельмі шмат, и у нас нават не было часу дагрукацца до нейких неведа спонсораў ці нейких крупных корпорацій, каб яны нас падтрымалі. Таму направду гэта не нейкі адзін донат. Гэта насамрэч людзі, якія донацілі як хацелі, і вось гэтыя ўсе донаты гэта крэатыўнасць. Я заўсёды кажу, што беларусы заўсёды знойдуць як пакрэатывіць і нават праз донаты перададуць свае меседжы, пасылы, і ўсе гэтыя і 0908, і 2020, і 2334. І гэта ўсё проста людзі. І, ну, там не было ніякага, у нас не было ніякага кантакту ні з водным бізнесам беларускім, ні з воднай карпарацыяй, ні з водным таемным донатарам. Так што не, гэта праўда, проста людзі сабралі гэтую суму.
Дякую, Алексей. Что бы вы хотели сказать?
Мне завсёды спадарца пкала доставляя пэўную так бы дозу гумара, дозу матэрыял на паражаць. У яго два разы за мінулы вечар мянялася версія, тое, што это пара донараў, альбо гэта не пара донараў, грошы не існуюць, а калі існуюць, то гэта просто піяр, а калі гэта не просто піяр, то яны ў карманах стрыжака. Ну, прыкра, што адзін з людзей, які лічыць сабе палітыкам, вядучым, які зіграў пэўную ролю ў падзеі 2020 года, лічыць, што Беларусі не ў стане сабраць такую суму. Я нагадаю, што беларусы ў 2020 годзе сабралі на байхэлпу, на байсоў у 2020 і пачатку 2021 амаль 10 мільёнаў даляраў, так што я не сумнеюся, што 500 тысяч не абсолютно стане зрабіць. Натуральна, большая частка гэтых донараў прыходзіць. Не донору прабаць, што гэтыя грошы прыйшла з-за мяжы, і мы ведаем, што таму ёсць аб'ектыўныя прычыны. Вось, але ад гэтага гэтыя донаты не становяцца менш вартымі. І нас, шчыра кажучы, не цікавіць, ад каго яны прыйшлі, ці яны прыйшлі ад беларусаў у эміграцыі, ці ад беларусаў унутры краіны, ці з замежнікаў. Калі нават гэтыя грошы прыйшлі з большага ад замежнікаў, што неправда, але тым не менш, то гэта проста азначае, наколькі замежнікаў залежыць на нашай сітуацыі. Калі гэтыя грошы прыйшлі з эміграцыі, у беларусаў эміграцыі, гэта азначае, што ўсе закіды, што з'язджаючы, вы там палінізуецеся, літванізуецеся, абнямечваецеся і забываеце пра Беларусь, гэта таксама фуфло. Калі гэта прыйшло знутры Беларусі, значыць, людзі настолькі не баяцца і гатовыя данаціць, аб іншых памяняць. Так што, ну, мне прыкра, што Цапкала выставляе сябе такім клоунам, можаце запікаць гэтае слова, але, ну, шмаємо. Я рады гэтаму выніку. Ён мог бы быць і большым, але ён мог бы быць і меншым. Я шчыра кажучы, падыходзіў да гэтага збора з вельмі з невялікімі чаканнямі, таму што ў нас ніколі не было досведу збіраць грошы пасярэдзіне такой глыбокай замарозкі, і я вельмі прыемна здзіўлены, што менавіта на такую мэту, калі гэта проста не шлях да мэты, это просто, ну, як бы пераходны нейкі. Тут просто падтрымаць, каб не стала горш, а не донат, як у 2020 годзе, каб заданаціць, каб стала лепш. І я прыемна здзіўлены гэтым. Гэта вельмі клёва, да. Ну, спадаецца пала, ну што, ну...
Дзякуй, Алексей, ваша пазіцыя зразумелая. Я б хацеў яшчэ насты спытацца. Вы сказалі, што вам хацелася б назваць іншае прозвішча, а не прозвішча Валеры Цапкалы. Скажыце, калі ласка, вось агучце тыя, каго вам хацелася б назваць.
Я б хацела назваць тую, з каго ўсё пачалося. Гэта Вольга Гарбунова, і я хачу пра яе казаць, таму што яна не толькі таму, што яна прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы пераходнага кабінету, яна палітзняволеная. Яна сама ведае, што гэта такое, яна ведае патрэбу палітзняволеных. Яна ў кантакце з вялікай колькасцю палітзняволеных. Яна стварыла, сабрала ў чат палітзняволеных, з якога потым вырасла гэтая суполка беларуская асацыяцыя палітзняволеных. І давайце пра гэта не забываць, таму што калі я пачынаю бачыць зараз вось гэтыя ўсе мемы пра мора і гэтак далей, ну, мне шчыра становіцца вельмі балюча, калі людзі ўжо пачынаюць закідацца на былых палізняволеных. Мне не падабаюць слова «былыя», давайце палізняволеныя, які адбылі свае тэрміны, можа так лепей. Вось, і калі людзі пачынаюць на іх закідацца, то мне, ну, шчыра трошку балюча ў гэты момант. Безумоўна, я хацела б сказаць тады пра медыя, таму што велізарную працу зрабіў Белсат, які ўзяўся за трансляцыю гэтага ўсяго стрыма і пераключаў усіх. Еўрарадыё, Радыё Свабода, Радыё Раца, Радыё Унэт, Маланка медыя, Зеркала. Ну, велізарная колькасць людзей далучылася. Телеграм-каналы, сацыяльныя сеткі. Нехта давалі толькі анонсы, але, напрыклад, Майкер на Беларусь пацяг падчас самого марафону просто неймаверную колькасць пастоў. Яны просто суправаджалі гэты марафон. Вось гэта єднасць, вось гэтыя ўсе людзі, фонды, медыя, телеграм-каналы, просто людзі, якія пачалі падтрымліваць, людзі, якія пачалі крэатывіць. Вольга Якубоўская выставіла карціну сваю на продаж, мастачка, якая малюе коцікаў, малюнкі карціны з коцікамі вядомыя. Яна прапанавала сваю карціну, і яе прадалі за 1000 500 альбо 1550, дакладна не памятаю, але ў нас ёсць пацверджанне гэтага пераводу. Наука, якія сабралі свае там любімыя рэчы іх каманды і прадалі на аукцыёне. Аніт Хэлба, якія пачалі рабіць цішоткі ўсім, хто задонаціць больш чым 200 €. Ну, для мяне вось гэта ўсё радасць. Радасць той, як людзі абагульніліся, як людзі за... Ну, насамрэч, зноў з'явілася вось гэта адчуванне разам, адчуванне заадно. Таму што якія б мы не былі розныя, якія б у нас не былі розныя погляды, якая б крытыка не была, большасць... Ну, вы просто паглядзіце на гасцей у студыях, да, гэта былі абсолютна розныя госці, якія, мажліва, ніколі б у адным стрыме, ну, не былі б, да. А яны абагульніліся, таму што гэта, ну, тая мэта, якая зараз найперш для ўсіх самая важная. І вось за гэта дзякуй.
Ну, я все ж таки побуду еще трошки адвокатом дьябла и задам еще одно питание, еще один закид, что, мовляв, весь гэты сбор, гэта спроба оттягнуть увагу от инициативы по вызволению политвязням, что, мовляв, инициативы допомоги политвязням оттягивают увагу от инициативы по вызволению политвязням. Что вы на это сказали, Наста?
Есть такая фраза, добра ведаць, гаварыць не мешкі варочаць, называецца. Ну, калі нехта ведае, як вызваліць прадвязню, калі ў некага ёсць такія рычагі і рэсурсы, я буду вельмі рада, калі гэтыя людзі будуць нешта для гэтага рабіць. Калі людзі толькі кажуць і не думаюць, і думаюць, што ў гэтым накірунку нічога не робіцца, я не магу нічога сказаць. Вы павінны разумець, што нават я не дадычна да такой інфармацыі. Нават знаходзішся ў камандзе Волі Грыбуновай, у мне такой інфармацыі няма. Таму што я разумею, што нават калі такая праца ідзе, яна не будзе ніколі публічнай, яна не будзе ніколі адкрытай. Вось, але я упэўнена, што такія людзі, як Воля, дакладна робяць тое, што на дадзены момант магчыма, і ўсё, што магчыма, і трошку больш, каб вызваліць палітвязню. Але калі мы разумеем, што ключы ад турм не ў нас, і мы не можам іх адкрыць, мы будзем рабіць усё, каб прынамсі падтрымліваць іх і іх сем'і.
Дякую. И то же самое питание Алексею Лявончику.
Я не займаюся вызволением политвязня, потому что я абсолютно в отрознении от шмат таких людей и не лечу, что я ведаю, как это сделать. Как бы разные речи родились и у белорусской минувщины, как бы, и не только у белорусской минувщины, были спробы негациаций и за индивидуальные, за индивидуальных людей, и за группы, не где они в меньших краинах удавались, а не где не. Але я гэтым не займаюся, да? І я займаюся гуманітарнай падтрымкай людзей, якія аказаліся за кратамі ці выйшлі патрабуюць гэтай дапамогі. І гэта абсалютна вызваленне палітвязняў, ініцыятывы па вызваленні палітвязняў, яны абсалютна ніякім чынам не пярэчаць неабходнасці падтрымліваць сем'ю, пакуль гэтыя перамовы ідуць, калі яны ўвогуле ідуць, таму што я чую занадта шмат размоваў, і я не вижу вынікаў. Я знову такі не критикую, таму што я абсолютно не ведаю, як до гэтага падысці. У вас накажучы тэрарыст, якім з'яўляецца Лукашэнка, ніколі не ну, ніколі добраахвотна нікаго не адпусціць. Тут уже пытанне, я уже казаў на адным інтэрв'ю, ці мы акажемся Кубай, калі ў тебе пачне шатацца ўвесь апарат, і ты будзеш у машыне ісці на саступкі, але выпушчаць палітвязня. Ці ты застанешся помощнай Карэі, калі нават з галадухі ты ўсё адно нікаго не. Тут пытанне, ці будзе Беларусь Кубай, ці будзе помощнай Карэі, ці будзе Румыніі. Дзе Чаўшэску за два дні прайшоў шлях ад нібы поўнай моцы да расстрэлу. Ось. Але тым не менш, гэта не выключае адзін аднога. Я займаюся гуманітарнымі рэчамі, калі людзі ведаюць, як вызваліць палітвязняў. Калі ласка, рабіце гэта. У чым праблема?
Дзякуй вялікі. І я нагадаю, што з намі на сувязі была адна з арганізатарак маратону салідарнасці з сем'ямі палітычных вязняў і з палітычнымі зняволенымі Наста Базар. І таксама кіраўнік ініцыятывы «By Help» Алексей Лявончык. Вы глядзелі перадачу «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Слухайце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Сучасні мемуари на хвалях свободи. Де почують лаку, туди ноги волоку. Успоміни історика колишнього лідера молодівого об'єднання Талака Сержука Вітушки.
Так же совпало, що під час існування Талаки у Совєтському Союзі здарилася перестройка. По щирості, ми були розгублені трохи цією перестройкою, бо ми, як крати, були підрихтовані морально копати довго і упарто. Совєтський Союз здавався такою грозною, непереможною силою. Це ще нашим дітям і внукам доведеться ніяк так перемогти. Не веду, як інше, я сам був трохи розгублений. Безумовно, ми це з радістю прийняли, і прийняли органічно, як своє, і почали це підштурховувати, як могли. Білорусь вже недаремно називали Вандеї революційної перебудови, так? І ми були, справді, тут не лишні, зовсім не лишні, так само тут розворушували ці демократичні переміни. Але це була зовсім не та діяльність, до якої ми рихтувалися. Ахова помніків, краєзнавство, фольклор, мова. А тут була уже чиста політика. Комуністична партія проводила якусь свою конференцію, може 19-ю, не пам'ятаю, і пропонувала народу обмеркувати тезіси до цієї конференції, як жити в країні, який курс вибрати, які реформи повинні відбутися. У газетах були надруковані ці проєкти цих реформ, і увесь народ включився у обмеркування. І ми, молоді люди, там тільки школу закінчили, там другий, третій курс університету. І ми всерйоз почали писати свої пропонови там по економіці, політика, ну там культура, екологія, це само собою зрозуміло, тут ми були спеціалісти, а залазили у речі зовсім для себе незнайомі. Але сміло, дважно, ми такий некий свій національно-демократичний варіант Рамінов пропоновували. Пазней частка людей стала ініціатором створення Білоруського народного фронту. Ну, я йому дячний за те, що вони до того часу на барикадах. Хоча це підкосило Талаку. Саме активна, саме енергічна частка пішла у політику. Це трохи позбавило клуб такої єдності, цільності. Стало одною з причин того, що Талака пізній зникла. Я сам ніколи не був прихильником політичної боротьби. Я не почував у собі сили до цього. Я розумів, що займатися політикою – це треба кожен день бути як боксеру у формі, тримати удар і самому наносити цей удар. Я просто фізично про свою хворобу не відчував у собі цих сил. І тому я завжди був у Талаці таким чоловіком, який не був ініціатором політизації. Коли на нас накинулися совєтські газети, що ми носимо фашистські символи, червоно-білий стяг і погоню, я був ініціатором посідження Ради Талаки. Ми там прийняли компромісний варіант, що, щоб стішити ці нападки на Талаку, щоб нас не закрили, поки що публічно погоню на грудях не носити. Червоно-білий стяг на грудях не носити. Ясно, що у серці він був завжди, у хаті він завжди висів, гэты стяг і гэты символ, але вже на людзі, от під час ніяких талаковських акцій, не апранаць. Пам'ятаю, запросили нас у Литву на якусь зборку неформалов. Ми з Леводом Тарасенком поїхали туди, як тільки пересекли мяжу, ми достали з кишеню паперу, на белой паперы червоная полосочка. И я памятаю, у меня был значок Купалы, и я этим значком Янки Купалы причапил такую великую бело-червоно-белую стужечку, и уже у Литве мы ходили такие, со своими стягами. Обмежевание, само собой, зникло, когда праз полгоды недзе уже отбылись первые митинги, и эти стяги уже были на улице, открыты легально, шили эти стяги, и каждый имел и не один стяг.
На хвалях Радио Свобода Сержу Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Пра адносіны з нашымі апанентамі. Бо не ўсе людзі прыхільна да нас ставіліся. Было многа сімпатыкаў, але былі і нашы ворагі, такія, што ці пасмейваліся з нас, ці ў адкрытую крытыкавалі. Найперш гэта быў камсамол і камуністычная партыя. Тады ж яны трымалі лейцы кіравання ў краіне, яны за ўсё адказвалі, і як гэта так, без іх дазволу, без падпарадкавання ім, вот узнікае такая ініцыятыва. Мы заўсёды мелі такую вайну. У газетах савецкіх, «Савецкая Беларусь», «Знамя юнасці», «Вечерні Мінск», у «Звяздзе» регулярна пачалі з'яўляцца падборкі крытычных матэрыялаў. Чаго хочуць талакоўцы, пена на волне перестройкі, поза или пазіцыя. Ось мы, маўляў, кепскія людзі, што мы занялі такую крытыканскую пазіцыю, што мы ўсё хорошае, што было ў Савецкім Саюзе, адмаўляем, і мы вообще такія нацыяналісты, і нас трэба забараніць. І хто даў нам права выступаць з такімі прамовамі і рабіць тую работу, якую мы робім. Пачалі пісаць журналісты і штатныя прапагандысты, а тады гэта было справакавана хваля допісаў працоўных мас, і людзі, якія нас не ведалі, рабочыя, крысціяне, пісалі такія гнеўныя водгукі, так, гэтых талакоўцаў трэба там забараніць, зліквідаваць, што гэта такое тут. Ну, гэта паддавала нам азарту і бадзёрасці, і мы пісалі ў адказ. Дзякаваць Богу, былі газеты, якія нас падтрымлівалі, і былі публіцысты, і інтэлігенцыя, якая нас падтрымлівала. У газеце «Літаратура і мастацтва» з'явілася многа прыхільных публікацыяў, дзе аб'ектыўна нашыя думкі выкладаліся. У часопісе «Нёман», памятаю, была вялікая публікацыя, дзе нам далі слова, мы самі маглі пра сябе сказаць, хто мы такія, чаго мы хочам. Адбывалася такая бурная палеміка. А гэта ж ужо пачаліся часы гэтай перастройкі. Палеміка ўзрастала, і ўсё больш і больш людзей пераходзіла на бок пераменаў. Пачаліся расколы і сярод нашых апанентаў, калі, скажам, у гаркоме камсамола па-ранейшаму былі нашы непрымірымыя ворагі, то ў цэнтральным камітэце камсамола з'явіліся людзі, якія нам сімпатызавалі. Міхаіл Мусюкоў, Васіль Астроўскі, Іван Жданович. Вось гэтыя хлопцы гаварылі з намі па-беларуску, прызнавалі, што так, нашы патрабаванні многія слушныя, і яны маглі з намі пайсці ў вандроўку. Вот Іван Жданович браў лодку, пляцак, і з намі на некалькі дзён у вандроўку ішоў, яму трэба было трошкі там з намі спрачацца. Але ён спрачаўся з намі па-беларуску, пазней, я ведаю, ён развітаўся з камсамолам. Сёння вот, творчая асоба, чалавек для Беларусі не згублены. А былі такія людзі, якія да апошняга на нас паглядалі так, з падазрэннем і варожа. Сёння мне цяжка даваць такія адназначныя ацэнкі, бо гэтыя людзі, яны вось тут побач, яны дзейнічаюць, ёсць грамадскімі дзячамі. Ну, вось успомню спадара Петра Краўчанку. Тады ён быў сакратар гаркома партыі па ідэалогіі. І быў вось адзін з нашых самых галоўных апанентаў. І памятаю, ён, Міхаіл Мусюкоў, надта скардзіўся, гэта супрацоўнік ЦК Камсамола, што Петро Краўчанка на яго моцна накрычаў. Як гэта так? Ты перайшоў з імі на беларускую мову, як ты пасмеў? Паддаўся ўплыву гэтых нацыяналістаў, неформалаў. Сёння я згодны з тым афарызмам, што найлепшы спосаб перамагчы ворагаў – гэта зрабіць іх сваімі сябрамі. мітинг на стадіоні «Динамо». У 89-му, здається, годі опозиція подала заявку, був даний дозвол, і ми зібрали цілий стадіон, велізний стадіон людей. На тим мітингу виступали і представники уладів, але і представники опозиції. Тоді вже був створений Народний фронт, виступав і Пазняк, і Хадико, і я там, як страшня талакі, так само виступав. Як тепер пам'ятаю, сказав там таку фразу: «Нема чого особливо боятися комуністів, вони вимруть, як мамонти». Стадіон ров від захоплення. Такими словцями тоді кидалися, і це було популярно. Я тоді протягував, що нам треба думати, хто прийде на місце комуністів. От тоді вже було таке прочування, а хто прийде на місце цих комуністів. Бо справді відчувалося, що вони владу не отримають. Вони були самі розгублені, вони самі не вірили в свої ідеї. Ці ідеї справді розсипалися, але, на жаль, на їх місце прийшли циніки, прийшли люди абсолютно без ніяких високородних ідеалів. От їх перемогти намного тяжіше, ніж тих комуністів, які вже були розложилися, самі не вірили в свої ідеї.